Jõulu lugemine. Jõululugemine.
Seekordne jõululugemine tuleb Soomemaalt. Elias Lemmetyinen on missionär, kes pani oma kogemused kirja raamatusse Mine ja kuuluta. Tema talvistest juhtumistest missionipõllul loeb Sulev Kivastik.
Oli jõululaupäeva õhtu. Kiriku alumises saalis veedeti kodutute jõulupidu. Saal oli mehi täis, ka mõni naine oli nende hulgas. Söömise järel tuli üks hulkurmu juurde. Kutsus kõrvale ja näitas poolikut leiba, mis tal taskus oli. Kui seda kodutute jõulupidu ei oleks olnud, pidanuksin jõuluajal leppima vaid selle rukkileiva kannikaga. See oli südamest tulev tänu. Mees pidi paari päeva pärast turust merele minema. Hiljem kuulsime, et ta oli laeva masinaruumis toimunud õnnetuses surma saanud. Aga enne teisele poole elupiiri jõudmist oli ta saanud kuulda rõõmusõnumit. Teile on täna vabastaja sündinud, kes on Kristus, meie issand. Saia kirikutes ja missioni koosolekutel rääkisime ka teistest üritustest ja kutsusime neid osa võtma. Ühel õhtul olime äärelinna koolis koosolekut pidamas. Saia kirikust tuttav mees tuli seal kainena minu juurde ja soovis natuke vestelda. Läksime välja minu autosse. Kuule, mina olen ka selline ulpiv palk, millest sa äsja sees rääkisid, tunnistas mees. Olin koosolekul rääkinud, kuidas meie suvila rannas oli sel sügisel korjatud kokku parvest eraldunud ja ulpivaid palke, mida nüüd sihtpunkti pukseeriti. Oma kõnes olin ka maininud, et Jumal on ostnud meid, nii nagu see metsafirma ostis maaomanikult puud. Puud olid tembeldatud ja veetud laadimiskohale, kus need pukseerimise jaoks suurteks parvedeks koguti. Aga osa nendest ikka eraldub, need uhutakse randa või siis vettivad ja vajuvad põhja. Nii juhtub ka inimestega. Jumal on meid ostnud Kristuse kalli vere eest ja ristimisega on meid tembeldanud Kristuse omaks, aga paljud meist eralduvad parvest, eksivad omile teile ja upuvad. Aga Jumal on kogu aeg ja kõikjal toimiv, ta otsib ja korjab eksinud hingi ning on valmis meid päästma. Mees rääkis mulle oma loo. Ta oli ametilt masinist. Algusest kaotas ta viina joomise tõttu töö ja seejärel ka perekonna. Mees oli mitu aastat tänavatel hulkunud, aga tahtis nüüd jälle inimeseks saada. Vestlesime ja palvetasime koos. Kõnelesin temale Jeesuse andeks andmisest ja uue elu võimalustest. Leppisime kokku, et nüüdsest alates käib igal koosolekul ja loobub endisest seltskonnast. Nii ka juhtus, kuni mees järsku kadus. Kartsin, et temaga võib olla midagi halba juhtunud. Mõne aja möödudes helistas mulle koju keegi naine, kes esitles end selle masinisti tütrena ja palus mind õnnistada tema isa minekut viimsele puhkepaigale, sest isa oli minust oma perele kõnelnud. Seda ta ei olnud maininud, et ma papp olen. Tütar ütles, et isa oli paljude aastate järel perega ühendust võtnud ja andeks palunud. See oli neile kõigile rõõmu ja imehetk. Seejärel oli isa ootamatult surnud. Palusin oma töökaaslast Matti Järventied see matusetalitus oma kanda võtta. Teada saime ka rõõmsa sõnumi, et rändaja elutee oli jõudnud rahuliku lõpuni. Kadunu endine jumalatu elu oli minema pühitud ja uus elu asemele tulnud. Vangla ja tänavamissioni töö ei ole eriti loov, vaid harva saab näha inimeste elu muutumise imesid. Siiski väärib see töö tegemist, sest inimene on kallilt ostetud ja tema elu on hindamatu. Jeesus ütleb, et taevas rõõmustatakse ainumagi üle, kes meelt parandab. Püüdsin meestele ka tehastesse töökohti organiseerida. Mõnikord kõik õnnestus, teinekord läks hea ettevõtmine juba alguses viltu. Raha me ei andnud, sest see oleks kõik viina peale kulunud. Kui tehastesse ei õnnestunud mehi suunata, püüdsime korraldada muud kasuliku tööd, mille eest maksti, nagu hoovide koristamine, küttepuude saagimine ja palju muud. Ka meie kodus oli aegajalt puusaagijaid ja lõhkujaid tööl. Ühe kakola mehega, keda Tarsaniks kutsuti, ehitasime sauna meie majja. Tükk aega oli ta eeskujulik töömees ja tuli igal hommikul kell 8 uksekella elistama. Seejärel läksime alumisele korrusele tööle. Kui sauna valmis saime, Tarsan kadus. Lapsed olid meestega, kes sageli koos meiega sõid, harjunud. Ükskord meie väike Eeva Kaia ütles õhtupalvuse ajal. Jeesus peaga seda onu meeles, kes täna koos meiega kartuli suppi sõi. Sisemissioni seltsi kaudu avanes meile täiesti uusi töövaldkondi. Lapimaal oli sel ajal suur elektrijaam ehitamisel ja see nõudis palju tööjõudu. Meid kutsuti sinna koosolekuid pidama ja hiljem laienes meie tegevus ka Lapi metsatööliste seas. 1960. aastatel rassis Lapi metsades ligi 10 000 meest. Osa nendest olid kohalikud elanikud, aga paljud tulid Kainuust, Pohjanmaast ja isegi Lõuna-Soomest. Mehed pidid nädalate, mõnikord isegi kuude viisi elama oma perest lahus. Palgad olid väikesed, raha tuli sõna otseses mõttes puust lahti rebida. Lapi talv ei tundnud armu. Metsatöödel oli ühismajutus ja ühes barakis elas 20-40 meest. Magamiseks olid lavatsid või mitmekordsed narid. Igal mehel oli seljakott voodi all, milles oli kogu tema varandus. Tööd raadati varahommikust õhtu ämaruseni, siis sauna ja sööma. Vaba aja harrastusteks oli kaardimäng, lehelugemine ja sõnaväänamine. Kuna mehed elasid üheskoos, õppisid nad ruttu 11 tundma. Igas barakis oli oma vaimne juht. Meie tulekust teadsid mehed juba mitu päeva varem ette. Mõnikord suruti meid ränkade küsimuste sajuga vastu seina, kuid harva pilgati või sõimati. Halba suhtumist saime tunda ühel Salla metsatöömaal, mis asus kirikust kaugel Nõukogude Liidu piiri lähedal. Meid oli kolm, Niilo Elorinne, endine metsajõmm Asseri Turbeinen ja mina. Niilo rääkis meestele avameelselt oma eluloost. Ta oli töölismaja uksehoidja pojana õppinud tundma maja tavasid, juba noorenedal tantsis ja kahjuks ka jõi. Aga kui löödi tema lähedasele joomakaaslasele matusekelli, kes oli käe enda elukülge pannud, tuli jumalda ellu. Hinge häda sundis lõpuks minema pastoraati abi otsima. Seal kõneldi Kristusest ja tema lunastustööst. Ta sai patud andeks ning rõõm ja rahud täitsid ahistatud südant. Nüüd jätkasin mina ja jutustasin ka oma loo. Kui lõpetasin, hüppas lavatsilt alla vanemapoolne metsatöömees ja hakkas pidama kõnet, ise seal juures peenelt pilgates ning jumala sõna üle irvitades. Kaks korda rõkatas kogu jõuk naerma, kui mees viinajoomist ja kõlvatud elu õigustas. Ma tundsin ennast põrgu eeskojas olevat, kus päris kurat kõnet peab ja väikesed paharetid kaasa naeravad. See oli raske vaimne võitlus. Peast vilksatas läbi, kas me üldse sealt terve nahaga minema pääseme. Hummikupoolsel ööl saabusime siiski turvaliselt Salla pastoraati. Olime rõõmsad, et saime meestele jumala sõna viia. Ehkki see tagasi tõrjuti, viitasid vastupanu ja pilkamine ometi sellele, et jumala vaim oli neid puudutanud. Ühes teises barakis algas pärast meie kuulutamist kohe vilgas keskustelu. Üks mees küsis, kust Kain endale naise sai. Püüdsime temale mitut teooriat selgitada, aga küsija sellega ei leppinud ja jorutas sama asja kogu aeg edasi. Siis sekkus keegi mees kõnelusse. Minul oli Kesk-Soomes üle 100 hektari suurune talukoht, aga ma jõin selle maha ja kaotasin tolle jamaga ka oma perekonna. Nüüd ei ole mul muud varandust kui see seljakott nari all. Kui olen natuke raha hankinud, lähen Rovaniemile ja ostan viina. Ütelge, kuidas ma sellest nõjaringist välja pääseksin. Kaini naise kohta selguse nõutaja püüdis kõnelejat oma tühijutuga kogu aeg segada. Kutsusin häirija kaasa ja läksime autosse vestlema. Seal ta rääkis oma elust rohkem. Mees oli sisemiselt valmis jumala ees alistuma. Palvetasime koos ja läksime barakki tagasi. Seal me ei olekski jõudnud kogu õhtu jooksul Kaini naisest kaugemale. Sellest sündmusest oli möödunud mõni nädal. Meil oli teoksil koguduste töötajate õppepäevad. Neil päevil elas Niilo Elorinne koos perega Salla kihelkonnas kursus. Ka tema tuli õppepäevadele ja otsis mind üles. kas mäletad seda purjust meest? Metsatöömaa parakis. Küsis Niilo, muidugi mäletan. Nüüd on see mees tapnud teise mehe ja viibib praegu Salla politseivanglas, jätkas Niilo. Salla politseinik oli helistanud ja rääkinud, et üks vang tahab temaga kohtuda. Kui Niilo kongi läks, puhkes see metsamees nutma. Mina vajan Kristust, mitte ainult jõuetuse pärast viina vastu. Olen tapnud inimese. Siis ta jutustas, mis juhtunud oli. Kui teie olite metsamaa töömaalt lahkunud, paljastasin oma kaaslastele, et olen andnud oma elu Kristusele. Seejärel hakkas üks mees mind pilkama ja nii päevast päeva. Kui toimkonnas olin, kuulus kohustuste hulka paraki ja sauna kütmine ning vee ja puude tassimine kööki. See mees ei läinudki tööle, vaid käis kogu aega aasides ja pilgates minu järel. Mitte hetkekski ei andnud ta mulle rahu. Kui õhtupoolikul hakkasin kaminasse tuld tegema ja bussiga kaset, halust tohtu koorisin, kükitas see sel kogu aeg mu kõrval ja pruukis suud. Siis mu enese valitsemine kadus ja ma lõin talle bussi otse südamesse, sinna ta kokku varises ja suri. Kadunuke viidi surnukuuri, aga mõrtsukatöö tegija toodis alla politsei vanglasse. Niilo rääkis, et surnu oli ikka veel matmata, sest tema isikut ei suudetud kindlaks teha. Mees esines viie erineva nime all, kuid need kõik olid väljamõeldud nimed. Matta ei võidud enne, kui teatakse, keda maetakse. Mõrtsuka üle ei saa ka enne kohut mõista, kui ei teata, kelle ta tapnud on. Politsei ülakuulamise ajal rääkisid paraki kaasased nagu ühest suust, kui keeruline olukord oli, sest pilkamine käis päevade kaupa hommikust õhtuni. Nad üldsegi ei imestanud, et asi nii lõppes. Ma ei tea, kas tapetu isik tehti kindlaks ja kuhu tapja hiljem sattus. Ränk oli elu põhjamaa vajuvate hangede ja kõrvaliste laante rüpes. Rõõmusõnumi kuulutamise päevadel üritatakse kaasa haarata võimalikult palju inimesi. Püüame käia külastatava paikkonna kõikides koolides. Kuna sisemissioni seltsil oli head õppematerjali, saime oma käsutusse ka Kristuse teemalisi õppefilme. Kooliõue saavudes ja kinoprojektorit autost välja tõstes hüüti meile sageli. Kuulge, kas näitate meile filme? Kas meie klass võib ka tulla? Üldiselt jätsid õpetajad hea meelega tunde ära ja kõik klassid võtsid üritustest osa. Filmis oli sõnum ja meil oli seejärel võimalik Jumala sõna kuulutada. Aastakümnete jooksul on võrsunud koolikülastustel palju häid algatusi. Kui meie lastest aastal 1980 pesast viimanegi ära lendas, sai mu naisest minule töökaaslane. Siit alates oleme koosolekutel ja laagrites ikka ühes koos olnud. Ühel talvel suusatasime väikese kambaga atrilt muusale. Kogu päeva langes vaikselt lund. Rannakul me ei näinud teisi suusaradu. Nendel aegadel oli talvel vähe turiste liikvel. Tagasi teel suusatasin teistest natuke kiiremini. Vana raja peale oli sadanud juba mõni sentimeeter värsket lund. Ümberringi oli täielik kõnnuma vaikus. Otsustasin teisi kaaslasi ootama jääda, kuid peas käis läbi mõte, teen neile väikese vembu. Tuli meelde luure salga vana sissitemp. Kui salk peab põgenema ja taga aetuna umbses lumes suusatama, võivad taga ajajad sõita valmis rada mööda ja nii saavad nad põgenejad kergesti kätte, mis tähendab luure salga hukku. Taga ajajate käest võib päästa raja mineerimine või varitsuse korraldamine. Sobivas kohas hüpatakse suusarajalt kõrvale, pühitakse ära hüppamisel sündinud jäljed ja otsitakse kohta, kuhu võib maskeeruda jälitajaid ootama. Leidsin selleks otstarveks sobiva maastiku, tegin sissitriki ja peitusin oma ümberpööramise koha läheduses. Teatud aja pärast hakkas kostma ääli. Esimesena suusatas Marietta Chianto. Rühm lähenes minu pöördumiskohta ja kõnelus katkes äkki nagu noaga lõigatult. Nad nägid, kuidas minu uus suusarada lõppes ja ees oli ainult vana rada, mida juba lumekiht kattis. Kuhu empu on läinud, küsis keegi, kas ta on puu otsa hüpanud? Aga kui puu otsas ei paistnud kedagi olevat, seltskond jahmus. See ei või tõsi olla, kus ta on? Teist rada ju ei ole. Pika vaikuse järel hädaldas Natta. Inimene ei saa ju nii ära kaduda. Ma ei suutnud mõista, et see väike vemp neid nii ehmatas. Rõkatasin naerma ja tulin lagedale. Kuidas sina saad seal olla? Mis moodi sa sinna sattusid jälgi jätmata? Küsis kogu rühm ühel häälel. Rääkisin neile, kuidas seda sissitempu tehakse.
Õhtulatril Natta rääkis, kuidas ta metsas oli arvanud, et Jeesus on tagasi tulnud ja mind taevasse viinud. Ta oli südame põhjani kohkunud, kas mina ei jõuagi kohale, kas mina ei olegi veel valmis. Seejärel küsisin Nattalt, kas arvad, et taevasse minnakse suusad jalas ning kepid kaenlas? Natta vastas, et sel hetkel ei suutnud ta üldse üksik asjalikumalt mõelda. Sel õhtul vestlesime Kristuse teisest tulemisest ja sellest, kas me oleme valmis teda kohtama. Mäng oli õpetanud meid täiesti uuel kombel tõelisust tajuma. Jõululaagrisse tuli ükskord keegi vanapoolne mees, ülikooli õppejõud, kes kohe alguses ütles, mina tahan üksinda suusatada, rühmaga koos mulle ei meeldi. Selgitasin talle, et asume Kõnnumaa äärealal ning pealegi on polaaröö. Suusatada näeb vaevalt 4 tundi, mis tõttu eksimise oht on suur. Seepärast ma ei nõustuks kedagi üksinda teele saatma. Mees kinnitas, et ta on Lapimaal nii suvel kui talvel palju rännanud. Noh, siis on teine asi, kui sa nii kogenud Lapimatkaja oled, möönsin. Mees, kelle nimi oli Jaako, läks matkale hommikuti 1/2 tundi enne meid ja naases päris videvikus. Ühel päeval suusklesime tema poolt sõidetud rada mööda kätketunduri maastikus. Jaako kuulis meie hääli ja hüüdis kusagilt mäe nõlvalt. Sõitke minu rada mööda kätkele. Me ei näinud teda, ehkki häält kuulsime. Pooles mäe rinnakus üllatas meid tugev, põhjas tõusev tuulehoog, mis tormas edasi tundrusse. Varsti hakkas lumetorm möllama. Soovitasin suusaseltskonnal laskuda lähedal olevasse urgu tuulevarju ja seal oodata, kuni ise lähen ülevalt Jaakot otsima. Tundru polaaröös on lumetorm üpris ohtlik loodusnähtus. Läksin Jaako suusajälgi mööda üles rinnakule. Varsti rada kadus ja tuisk kattis ka minu jäljed kinni. Pidevalt hüüdsin Jaakot nii, mis jõudsin, aga vastust ei kuulnud. Teisel pool rinnakut leidsin suusaraja ja tormi hetkelise vaibumise ajal eraldas silm vastas olevat levitundurit ning tundrute vahelist maanteed. Arvasin, et Jaako on laskunud teele ja pöördunud tagasi kätkele. Naasin teiste juurde ja suusatasime atrile. Aga Jaakot ei tulnud kohvile, ei sauna ega lõunasöögi ajaks. Saunas rääkis keegi, et Jaako oli ükskord varem saanud tundrus matkates kerge halvatuse, kuid ta oli sellest täiesti paranenud. See oli viimane tilk mu karikasse. Helistasin kittile politsei jaoskonda ja teatasin, et üks laagrist osavõttev meeskodanik ei ole suusaretkelt tagasi tulnud. Mida me teeme? Ärge tehke midagi, me tuleme sinna ja hakkame otsima, lubas politseinik. 1/2 tunni pärast sõitis 2 politseiautot õuele, järel kärudes olid neil mootorsaanid. Vanem kunstaabel hakkas organiseerima otsimispatrulle. Moodustasime 3 eri rühma. Minu ülesandeks oli minna koos 1 politseinikuga endist radamööda kätkele. Oletasime, et Jaakol võis haigusoog peale tulla, kui ta alla maante suunas laskus. 2 ülejäänud rühma alustasid otsinguid vastassuunas levi poolel. Igal rühmal oli kaasas välisraadiot, raadiotelefonid ja taskulambid. Tõusime üles kätkele ja vaatasime järele iga kuuse aluse, oletades, et ehk on Jaako varju otsinud. Teatud aja tagant võtsime teistega ühendust, aga kellelgi ei olnud midagi uut teatada. Otsimine jätkus ühtesoodu keskööni. Meil said väliraadiol patareid tühjaks ja me ei saanud enam teiste patrullidega ühendust. Seejärel juhtus sama lugu raadiotelefoniga ja viimaks kustusid ka taskulambid. Meie ümber möllas äge torm, see müdises ja ähkis, nagu oleks vedur tormanud tundru rinnakuid mööda üles alla. Aegajalt lõõmas taevas virmaliste ilutulestik. Ma tajusin, et meil on täiesti võimatu leida ühte lumme kokkuvarisenud meest. Juhata sina issand meid Jaako juurde, palvetasin. Näita teed, nii nagu sa idama tarkadele nõu andsid. Muidu me Jaakot ei leia. Seisin tundra harjal, vaatasin lumetorvi vägebust ja kartsin, et Jaako kusagil nõrkenult lamab. Samas nägin pühatunduri rinnakust paremal tähenduslikku valgusnähtust. Midagi seesugust ei olnud ma varem kunagi näinud. See ei olnud täht, ka mitte üllase maastikus vilku velgiheitja, mis siia tegelikult ei olekski paistnud. Midagi erilist see oli. 6-nurkne täht, mis koosnes 3 risti olevast vardast ja heitis kollast kirgast valgust. Ma ei osanud seda kuidagi reaalsusega seostada. Samal ajal süüdis mu politseinikust kaaslane. Lähme minema, olukord on lootusetu. Me ei suuda teda nüüd leida. Pöördume atrile tagasi, ehk on teistel parem õnn olnud. Ka teised olid tagasi tulnud, kuid ilma Jaakota. Nüüd on kasutu jätkata, ta on tõenäoliselt juba hukkunud. Kui hommik valgeneb, alustame suur otsinguid, sõnas vanem konstaabel. Meil jäi suur piirkond täiesti kontrollimata, ütlesin täienduseks. Kätke parempoolset rinnakut ei ole üldse läbi kammitud. Kas me ei võiks veel seal ära käia, võibolla leiame suusaraja, mis näitaks, et Jaako on teisele poole laskunud. Me ei suuda pimedas kätke nõlva mööda sõita, vastas vanem konstaabel minu ettepaneku peale. Mina juhin, kuna tunnen seda paikkonda nii päeval kui ööselgi. Sõidame Pühajärveni ja kontrollime tundrute parempoolseid ääri, ei jätnud mina oma jonni. Läksime kahe mootorsaaniga teele. Teise järele pandi saan, kuhu koos suuskadega istusin mina. Võtsin ka Jaako jaoks varustust kaasa, kui teda leida õnnestub. Tekke, sooja jooki ja rosinaid. Paksu lume tõttu tuli meil sõita üsna suure kiirusega, muidu oleksime hangedesse kinni jäänud. Põrkasime äkki kännu vastu ja ma lõin oma pea vastu saani külge nii ära, et silmadest sädemed lendasid. Meile märkust ma siiski ei kaotanud. Mootorsaani parem jalas oli peaaegu täisnurgaks paindunud. Püüdsime seda kahe kirve abil õgvendada, saime jalasele enam-vähem õige kuju tagasi ja võisime edasi sõita. Leidsime metsameeste raja ning sõitsime seda mööda edasi. Nüüd sattusime tähendusliku okstest aseme peale, millele oli värsket lund sadanud. Ütlesin, et see ei ole metsatööliste tehtud, sest need laotavad ainult mõne oksa alla ja peavad siis söögipausi. See pidi olema Jaako tehtud. Sõitsime edasi ning leidsime teise samalaadse oksa hunniku. Ase oli juba peaaegu lumega kattunud, aga sealt eraldus üks suusarada, mis väänles siia sinna. Eksinud suusataja rada. See on kindlasti Jaako, ütlesin teistele. Kordamööda hüüdsime ja kuulasime, aga me ei eristanud muud kui tormi mühinat virmalistest leegitsevad aeva all. Mööda rada jõudsime pühatundurile, kuni tõus läks mootorsaanide jaoks liiga järsuks. Ma lähen nüüd siit üksinda suuskadega edasi, ütlesin. Oleme kindlasti Jaako jälgedel. Nii ei lähe, me võime üksteisest lahku minna, vaidlesid teised vastu. Hea küll, sõidame siis ümber tundru ja vaatame, kas ta on teiselt poolt alla tulnud. Sellega üle jäänud nõustusid ja jätkasime otsimist Pühajärve läheduses, vahepeal peatudes ja hüüdes. Rinnakule saabudes hüüdsime jälle ja kuulsime ülalt kuusikust nõrka häält. Jaako on elus, seal ta on. Politseinikud käivitasid mootorsaanid ja püüdsid ülespoole sõita, aga edasi minek jäi lühikese poolseks ning saanide peatudes jäid vaid nõrgad valgusvihud nõlvakut valgustama. Hetke pärast nägime valgusvihust tuikuvat Jaakot, kes vaevaliselt lumes kahlas ja juba kaugelt hüüdis. See on minu süü, see on minu süü. Nüüd Jaako ei süüdistata kedagi, ütlesin. Tänu Jumalale, et elus oled. Kell oli 1:30 öösel. Jaako oli kõnnumaal ühtekokku 15 tundi ja oma elu eest võidelnud. Ta nägu oli täiesti sinakas hall. Õnneks oli tal seljas soe suusa riietus. Ehkki pealt härmas kaitses see ometi ja külma kahjustusi ei olnud. Ka suutis ta veel omal jõul liikuda. Kaks kittile politseiniku kailustasid rõõmu pärast teineteist. Küll on mõnikord tore politseinik olla. Siis nad rääkisid teistugustest sündmustest, sest tavaliselt on kadunud leitud surnult. Võtsin oma seljakotist peotäie rosinaid ja sooja mahla, andsin Jaakole hingepidet ja katsin ta tekiga kinni. Siis panin ta saani istuma ning sõidu ajal varjasin tuule eest. Alguses laskusime Pühajärve jääle ja sealt üle soode atrile. Kella 3 ajal olime kohal. Sõitsime otse peahoone ette, milles veel tuled põlesid. Väike rühm oli kogu öö palvetades valvet pidanud ja palunud Jumalat meid Jaako juurde juhtida. Ka saun oli hoitud kuum. Kõigepealt anti Jaakole siiski kuuma jooki ja vast seejärel tuli leili võtmise kord. Veel kella 5:30 ajal hommikul vestlesin Kaisaga ja jutustasin temale öösündmustest. Selle keskustelu ajal tajusin, me leidsime Jaako just sealt kohast, kus minu nähtud täht oli säranud. Mis täht, küsis Kaisa. Rääkisin oma nägemusest kätkel. Just selles kohas oli Jaako kella 4:30 õhtupoolikul kella 2:00 öösel viibinud. Leidsime ta täpselt tähe poolt kätte näidatud paigast. Jumal oli andnud minule just sellise vastuse, mida olin palvetanudki. Mina aga ei osanud seda üldistada. Aga Jumalal oli abinõu, ta pööras kõik parema poole. Kell 9 pakuti hommiku õinet ja kohvi. Rääkisin just teistele öistest juhtumitest, kui uks avanes ja Jaako astus sisse. Ta oli riietunud musta ülikonda, kandis valget särki, ka lips oli kaelas. Tõusime kõik püsti ja alustasime koraali. Oh, kiitke issandat! Laulsime südamest. Vaevalt oli ühtegi kuiva silma. Pool tundi rääkis Jaako, mida ta oli tormi ajal läbi elanud. alguses alla laskunud ja püüdnud teele välja jõuda. Suuna taju oli siiski teda alt vedanud ja kujutledes atri poole suusatavat, läks ta hoopis pühetunduri poole. Lõpuks eksis ta täiesti. Surmani väsinult ei jaksanud ta enam suusatada ja tegi endale okstest aseme ning katsus puhata. Tal oli siiski veel meeles, et külmaga ei tohi tukkuma jääda, sest see tähendaks kindlat surma. Ta võttis kogu oma tahtejõu kokku ja tõusis veidi aja pärast püsti ning asus raskele teele. Uuesti nõrkedes valmistas ta endale okstest teise aseme. Viimaks oli jõud täiesti otsas ja ta tallas lumme lühikese raja, mida mööda kõndis edasi tagasi, sooviga ärkvel püsida ja sooja saada. Nii kestis see meie tulekuni. Hommikul tullakse mind kindlasti otsima ja katsun neile vastu üüda, oli ta ennast kannustanud. Koht oli õieti valitud, sest kuusik kaitses teda pahimate tuuleiilide eest. Kas sa ei kuulnud, kui me õhtul üüdsime, imestasin mina. Kuulsin küll, aga arvasin, et jahimehe tüüavad üksteist. Ta oli juba nii segane, et ei taibanud, et sel ajal enam põdrajahti ei peeta. Väsinuna oli ta näinud ka meelepetteid. Ta nägi vaimusilmas suusa jälgi, aga kui ta tahtis neid käega puudutada, ei olnud neid enam. Teisel korral kuulis ta tuttavate laagrikaaslaste hääli. Ka see oli vaid luul. Ainult ühel korral julges ta veel vastata, see oli siis, kui me allpool hüüdsime. Kui ta seekord poleks meile vastanud, lõppenuks olukord Jaakule traagiliselt. Hommikuni poleks ta mingil juhul vastu pidanud. Üksiku nõrkenud mehe peas keerlesid igasuguseid mõtted. Mida mu naine ja lapsed tunneksid? Kas isa pidi tõesti kõike trotsima ja niivisi oma otsa leidma? Vahepeal tunnistas ta end juba võidetuks, aga siis võttis ta kogu tahtejõu kokku ja hüüdis tormi müha sekka lootuses, et äkki keegi kuuleb. Hommikul tuli talle meelde võrdlus kadunud lambast ja heast karjasest, kes otsiks oma kadunud lammast nii kaua, kuni leiaks. Ta ei kujutanud ette, et me läbi öö otsisime. Aga Jeesus otsib, kuni leiab ja nii tegime ka meie. Paari aasta pärast ilmus Jaaku jälle jõululaagrisse. Sisse astudes olid tema esimesed sõnad. Nüüd ma enam üksinda ei suusata, vaid ainult koos rühmaga. Tore on, ütlesin, tere tulemast jälle. Ühel päeval tuli ta küsima, kas sobib, kui ta kirikusse läheks. Muidugi mõista vastasin. Tagasi tulles oli Jaakol kaenlaal pakk. Selles oli kingitus atrile, seina kell, mille ülespanemiseks Jaako näitas sobiva koha ja ütles. Rääkige kõigile laagrilistele minu lugu. Jutustage, mis minuga juhtus ja kuidas mind leiti. Kella nimi on, minu aeg on sinu käes. Möödunud kahe aasta jooksul oli Jaako pidevalt mõelnud, kui seletamatuse oli, et teda pimedast tööst leiti. Ta oli eksinud kätkel, aga teda leiti ligi 10 kilomeetri kauguselt pühatundurist, nagu nõela heina kuhjast. Inimese aeg on tõesti Jumala käes.
Kuulsite katkendit Elias Lemmetyise raamatust Mine ja kuuluta, luges Sulev Kivastik.
Jõululugemine. Jõululugemine.